Yeah?
It's called Bethesda.
Santa Messita, il vento del Spirito Santo, amen. Ora le testa colla, giovane mohne, giovane, lo Spirito Tia. Mijda colla, la nova di incamere, con da gloria lì, le te gite, popotana, la sena, in tua vita, adesso smetti di zarnare, con il tridente, che ti sa mette flat. Signor Maria, grazie a me, amore mia, che vengono fosse nessun bello, frate, giustizia, Gesù. Gloria a Messia, le bene, lo Spirito Santo. Sometimes sit at the end of the Santo.
Ok. Bene. L'agenda hanno il conferma dal minuti, dal nutne nuoci, da chieta se va dall'uio. Me la resta al... Correzione, che correzioni, minuti? Ne provavo il minuti, me la... Me la lei tiene proprio l'agenda il Rural Policy and Design Guidance 2020. Questa è stata il ministro, io me le introduzioni, un po' è stata l'ufficiale, diciamo, la spiegazione, un po' ne trovo le discussioni il ministro si è dovuto come leggi o spalle il nome proceduto a solo insomma questo è il ministro
ringrazio al chairman insieme con il ministro di nel camera e il partenza tana kienet mil fatt il gvern amel commitmenti li jirreferi il politika rurali tijaw politika li kienem fl-2014 ġifiri policy li kienem fl-2014 din il policy kienem xol dwara fl-axar xur u fil-15 ta' Jannar meta jiena ħadt il-rwol tiegħi ta' ministru responsabbli mill-Planning Authority, konna għamilna commitment li by end of June inkunu pubblikajna dan l-abbozz ta' politika rurali li tirrevedi l-politika tal-2014. Żammejn minn dak id-deadline fil-fatt il-ġurnata li ħabbarniha kien proprju fl-ewwel ta' Lulju u l-policy jidher li intlaqat tajjeb ħafna minn diversi familji u persuni li jaħdmu wkoll fis-settur. Ovvjament bħalissa ninsabu taħt public consultation, ġifieri bħalissa huwa l-perjodu fejn il-pubbliku ġenerali jirreaġixxi għal dan l-abbozz li finalizzajna u ħabbarna f'sitt tal-ġimgħa ilu. Bażikament il-prinċipju li gwidana kien wieħed illi ntejbu fuq il-policy tal-2014, ġifieri with hindsight illum stajna naraw il-policy kif ħadmet, il-policy fejn ħadmet tajjeb, il-policy fejn ma ħadmitx daqstant tajjeb, ċertu loopholes il forsi setgħu intużaw, u allura kien hemm reviżjoni anke pereżempju fid-definitions illi permezz tagħhom wieħed jagħlaq lok għal misinterpretation ħaġa jew oħra. Xi ħaġa oħra li gwidana wkoll lill-Planning Authority kienet il-fatt illi apparti revision fil definitions il-fattur ta' ħafna kmamar fil-żoni rurali tagħna. Nafu li hemmhekk kien hemm il-possibilità li persuna tibni kamra u titlob li tibni kamra ma' numra li jkollok skont it-tuma li inti jkollok u din irrevidejni aktar li mod biex naraw inqas bini f'dawn iż-żoni rurali u allura inti se tkollok jidilli 10 tuma li biex għaxar t-tmim ġifiri biex inti jkollok din il-kamra fejn tagħmel agriculture store jew kellha tool store, tool room. Xi ħaġa oħra kienet li smajna l-karba jew sejħa jew rekomandazzjoni tas-settur agrikolu anke post-COVID illi dal-settur din komplu nsaħħuh u ħsieb kien allura illi ma nipnerizzawx il-farmer il-bidwi. U allura llum fil-waqt li l-policy kif inhi llum taħt public consultation hija i-pozizjonata li ma jkunx hemm iktar bini fiż-żoni rurali, rajna li l-farmer kun jista' jimraħu jikber, ġifieri tajna l-faċilità għal dan is-settur ikompli jikber. Ovvjament il-policy għadha tinbena llum hemm il-possibilità li kulħadd jagħmel recommendations tiegħu u allura ħarsu l-qudiem biex fil-ġimgħat li ġejjin nirċievu rekomandazzjonijiet tal-pubbliku, tal-stakeholders kollha interessati, niffinalizzaw biex f'qasir żmien ikolna policy ġdida li tigwida il-Planning Authority meta jkollha applikazzjonijiet qudiemha.
ringraziare questi stessi essere ufficiali per le spiegazioni.
Scalpello, Planning Authority, ħana mel overview tal-policy kifet niproponuha f'dan il-public consultation draft. Il-presentation se tiffoka l-iktar fuq il-bidliet li saru. Jiġifieri il-bidliet li saru minn fuq il-policy tal-2014 biex iktar niffukaw il-diskussjoni. Mela presentation għandha dawk l-erbanijiet, diġa kien hemm phase 1 public consultation fuq l-oġġettivi tal-gvern u hawnhekk issa nagħtu ħarsa dwar x'kien ir-riżultat ta' dak il-consultation. We'll go through il-kontenut tal-policy kif semmejt fejn hemm changes sostanzjali niffukaw fuqhom u mbagħad nagħmlu konklużjoni biex ninkoraġġixxu lin-nies jagħmlu l-feedback fuq dawn il-proposti. Mela bħal kull policy process jibda minn set ta' oġġettivi li jkun stabbilixxi għall-gvern li kienu jikkonsistu f'dawn l-erba'. L-ewwel nett biex naraw il-policy eżistenti jekk ħalliġ l-effett xtieq fuq il-żona rurali, biex nidentifikaw dawk il-partijiet tal-policy li setgħu kienu outdated u confusing u allura kien hemm bżonn klarifika tagħhom. Mbagħad il-policy ġdida kellha tkun in line ma' l-ISPED u man-National Rural Development Programme. Mbagħad ukoll li anke l-għanijiet tal-policy nifisha jkunu ċari lejn fejn irridu niddiriġu rural area millum il-qoddim. Għani ħor tal-gvern kelli l-policy fl-aħħar mill-aħħar tkun konsistenti biex ma jkollekx internal conflict fil-policy stess u effettiva li bil-policies li qed nagħmlu mbagħad nilħu l-għanijiet ġenerali. Issa kif semmejt l-oġġettivi tal-gvern kienu ħarġu għal consultation bej Ottubru u Novembru tas-sena l-oħra u dil consultation iġġenerat 40 submission u hemmhekk hemm idea ta' kif kienu qasmin bej private individuals, entitajiet tal-gvern u numru ta' NGOs, ġifieri l-aqda bdew attiva l-Malta Beekeepers Association, din l-Art Helwa, Developers Association, Kamra tal-Periti, Chamber of Planners, Graffiti, Flimkien Ambient Wieħed, Nature Trust u Kummissjoni Interdjoċesana Ambient. Issa ħa nispjega fuq daw l-erbajn sottomissjoni x'kienu the main issues li ħarġu minnhom. Kien hemm numru ta' kunċetti ġenerali, jiġri li japplikaw għall-area kollha, ir-rural area kollha. Kif se tinnutaw ċertu submissions kienu conflicting fihom innifisom. Ġifieri jekk naraw anke l-ewwel punt li semmejt li m'għandux ikun hemm regularization flow DZ, jiġri regularization qed ngħidu fejn bini mingħajr permess jingħata permess wara li jkun sar, mentri mbagħad kien hemm ukoll kummenti li jekk saru x'illegalitajiet fuq dwellings dawn għandhom jitħallew. Bħala prinċipju, kull permess fir-rural area għandu jkollu il-clearance tal-era. Jekk ikun hemm proposti li se jkunu ta' impatt sinifikanti, il-punt tal-pubbliku kien li daw għandhom jitwaqfu mal-ewwel u ma jiġux proċessati. Kien hemm imbagħad dan is-suġġeriment li bħala policy nistgħu nippermettu li ċertu żvilupp li qiegħed f'żona sensittiva jiġi rilokat f'żona inqas sensittiva, jiġifieri per prinċipju ikollok dat tip ta' land swap. Però mbagħad fl-istess consultation kien hemm anke argument kontra fej kien li dan it-tip ta' land bartering m'għandux jitħalla. Kien hemm punt li semma fuq il-proġetti tal-gvern li dawn m'għandhomx ikunu eżenti mill-policy requirement tal-rural area Umbat anka fuq il-mod kif tiġi amministrata l-policy. Importanti li tiġi implementata b'mod tajjeb u mfurzata u ma jkunx hemm interpretazzjonijiet dubjużi anka tal-policy nifisha. Biex anka l-oġġettivi tal-policy jintlaħqu ma jiġux ignorati. Kien hemm punt ukoll interessanti dwar id-distinzjoni bej sidin ta' art of deset u l-bdiewa. Is-sidin qed jargumentaw li m'għandhomx jiġu svantaġġjati meta nqabla mal-bdiewa. Għax kif nafu ġifieri l-policy tagħti ċertu priorità l-bżonnijiet tal-bdiewa. Kien hemm ukoll il-prinċipju li low desert jew ir-rural area għandha tiġi ppjanata b'mod holistiku. Jiġri bħal maħna nagħmlu pjanijiet għaż-żon urbana fejn nagħmlu zoning, toroq, height limitations, etc. L-istess kunċett għandu japplika wkoll għal low desert. Jiġri low desert għandha tiġi studied, mapped and zoned. U biex isir dal-affarijiet ovvjament hemm bżonn riċerka. Issues paper, rural topic paper u anka informazzjoni dwar x'tip ta' permessi jinħarġu fuq low desert. Kien hemm ukoll il-kunċett tal-kummenti fuq dak li fil-2006 bdejna nsejħu low desert settlements. Bħala pjarifika low desert settlements huma żoni mibnija, però xorta huma barra biż-żona tal-iżvilupp. Kien hemm l-argument li dawn m'għandhomx jibqgħu jissejħu low desert. U konsegwentement imbagħad jista' jkun hemm anke żieda ta' solari f'daw l-areas. Issemmew daw il-planning concepts ta' peri-urban, urban fringe, etc. U anke landscape strategy, però l-focus hu li hemm bżonn isir pjan separat għaż-żona rurali. Settur li attracted numru sostanzjali ta' kummenti huwa l-iżvilupp agrikolu. Specialment agricultural stores, farms tal-annimali u stables. Kien hemm komment ġenerali li dawn qed ikunu skop ta' abbuż. Fis-sens li tibda jew l-applikant jibda bħala agricultural store u farm, però eventualment daw jispiċċaw jew residenzjali jew kellha l-skop recreational. L-argument kien li daw il-loopholes għandhom jingħalqu. Minna ħaloħra mbagħad tal-monita kien hemm l-argument li jekk inti se tibqa' tagħmel iktar restrictions fuq is-settur tal-bidja, dan għall-vijabilità tagħhom se tispiċċa. Kien hemm l-issju dwar dwellings ma' animal farms. Bħalissa l-policy tippermetti dar għal raħħal jekk ikun irrabbi baqar u pigs. Kien hemm suġġeriment li di tiġi estiża anke għal min irabbi poultry u rabbits. Però mbagħad minn naħa l-oħra kien hemm punt li lanqas tal min irabbi l-majjali, ġifieri m'għandux bżonn ikun jgħix fuq ir-razzett. Il-punt tal-diversification u li inti tipprova tintroduċi uses ġodda mal-agrikoltura, l-agroturism policy tal-lum. L-argument kien li din hija riġid wisq u ma irnexxitx, ġifieri l-agroturizm ma materializzax. L-diversification għall animal farms għandha tiġi imsaħħa għax b'hekk daw il-farms jistgħu jibqgħu joperaw. Però minn naħa l-oħra tittati każ ukoll li meta tagħmel intensive farming methods daw ukoll jista' joħloq impatt negattiv fuq l-ambjent rurali. Dawn kienu l-iktar forsi punti jew policies kontenzjużi fil-policy ta' 2014 fejn jirrelata x'jiġri minn bini eżistenti. Ġifieri meta jista' jitwaqqa' bini eżistenti, meta jista' jitkabbar, u mbagħad kien hemm l-argument u l-points imsemmija dwar l-swimming pools. Ġifieri ħafna kummenti kien qed jgħidu li daw il-policies għandu jitneħħew għal kollox. Allura m'għandux ikun hemm redevelopment, m'għandux ikun hemm extensions u lanqas jiġu permessi swimming pools. On the other side of the coin, kien hemm li dwellings huma parti minn rural area u li l-bżonnijiet ta' min jgħixu daw id-dwellings jinbidlu, allora jista' jkun hemm lok ta' bżonn ta' extensions. U bad kien hemm daw is-suġġerimenti li jista' dwelling tkun marbuta ma' kemm ikollok art bħala proprjetà tiegħek. Kien hemm dak is-suġġeriment li jekk ikollok 30 tonna tista' tippermetti dwelling ġdida. L-aħħar punt dwar overall il-ħarsien tal-ambjent u bad. Kien hemm ċertu kritika li qed ikun hemm wisq development li m'għandux x'jaqsam ma' rural area li jiġi aċċettat bħal supermarket, petrol stations, complex mixed-use complexes, villas, scale. Din ukoll torbot mal-idea tal-holistic planning li inti titħares li l-countryside bħala ħaġa sħiħa u mhux l-ambjent inqisuh biss iż-żoni li huma protetti jew skedati u mbagħad il-bqija tal-countryside nitilfu l-attenzjoni fuqha. Fil-rural area hemm ukoll wirth kulturali u anke arkeoloġiku li ukoll irid jiġi protected u semmew policies oħra ambjentali li meta nkunu qed nagħmlu l-assessment ta' l-iżvilupp l-objectives ta' daw il-policy bħal National Environmental Policy u koll iridu jittieħdu into account. Mela dak kien fuq il-riżultat tal-public consultation. Issa we go through il-policy nifisa. Dina il-policy ġdida maqsuma f'seba sections, issa tinsejħulhom bit-littri flok numri. Il-part A hija il-direzzjoni ġenerali dwar kif titħaddem il-policy. Part B il-prinċipji nallaċċjaw mal-objectives tal-gvern fejn kien hemm enfasi li l-prinċipji tal-policy issa jridu jkunu spelled out b'mod ċar. U mbagħad niffukaw fuq numru ta' temi fil-rural area. Jiġri l-farmers, il-farming community, żvilupp agrikolu però żvilupp speċifikat, mhux l-iżvilupp ġenerali ta' arable jew arable farming jew animal husbandry, il-punt ta' diversification, kif se nittrattaw id-diversifikazzjoni tal-rural area, u mbagħad għandek is-settur ta' trobbija tal-annimali vera, però mhumiex rilatati mal-bidja. U l-aħħar punt dwar il-futur ta' bini eżistenti flok diżett. Ġiet nistgħu issa narawhom section section, l-istruttura tad-dokument, again dinha for information, l-iskop, semmejt li issa il-policy ta' 2014 se tiġi replaced as a whole. L-importanti li din il-policy ma tinqarax on its own, imma tinqara wkoll ma' policies oħra li huma in force. Forsi li nista' nenfasizza hija il-transition policy, jiġri se jiġri wara li tidħol din l-application mill-planning applications li jkunu fis-sistema on the day of approval. Is-suġġeriment ta' at this point huwa li la darba tidħol il-policy tiġi tapplika mill-ewwel u għal kull applikazzjoni li hemm fis-sistema. L-exception però ta' dawk l-applikazzjoni li diġà ġew deċiżi u qegħdin quddiem it-Tribunal tal-Appelli. Jiġri t-Tribunal tal-Appelli se jkun obbligat li jibqa' jiddeċiedi fuq il-policy tal-14. Issa il-glossary fejn kien hemm numru ta' definitions kien parti importanti mill-policy għax kienet jagħti ċertu interpretations u kif semma l-Ministru ħassejna li kien hemm ċertu key definitions li kellhom bżonn jiġu ċċarati. Hawnhekk għamilt highlight dawk l-iktar huma importanti. Meta qed nitkellmu fuq conversion, jiġri għandek binja eżistenti u se tikkonvertija għal xi ħaġa oħra. Dan issa ġiet ċċarat li dan it-tip ta' żvilupp ma jistax inkludi twaqqih totali, internal gutting, jiġifieri żomm il-ħitan ta' barra u twaqqa' ġewwa, jonkella twaqqa' u terġa' tibni. U anke jekk inti titiżżid ma din il-binja. Ġifieri jekk il-permess issa qed jitkellem fuq conversion, hija conversion fuq l-existing floor space u l-existing footprint biss. Kien hemm ukoll kjarifika ta' x'inhu an existing building. Jiġifieri issa definition tgħid ċar li existing building irid ikun bil-fors jeżisti on site, jiġifieri jekk jiena semmur ħansi b'dan il-bini hemmhekk, mhux kif kien qed tgħid il-policy tal-2014 fejn anke jekk bini ma jeżistix illum imma kien jeżisti qabel is-78 stajt tikkonsidrah bħala existing building, irid ikun legally established, mela legally established jiġifieri jew jeżisti qabel issa kif hemm għandejn hija qabel is-67 jew kellha għandu permess. U l-iktar importanti ma jistax ikun ruin. Jiġifieri dik l-idea li inti kollok binja mwaqqa u dik qed toħodha bħala xi dritt li inti tista' tiżviluppa xi huwa existing building, issa ġiet ċarat li dak ma japplikax. Il-cut-off date ta' legally established minn 1978 għamilni 1967 biex tiġi in line anka mal-Planning Act. Kien hemm kjarifika wkoll fuq x'infissru meta tnitkellmu gross floor area. Li issa jekk inti se tagħmel użu mill-basement, dak il-floor space fil-basement irid jgħod mat-total. Jiġri mhuwiex over and above dak li tippermett il-policy. Zidna wkoll il-kjarifika li meta tnitkellmu fuq redevelopment, jiġri twaqgħu terġa' tibni, dan dejjem mingħajr extensions. Jiġri fuq il-footprint u il-floor space li diġà jeżisti. L-objectives, daw prinċipji ġenerali li aħna rġajna enfasi bżajna, sustainability, ta' rural development, anka l-attivitajiet agrikoli jridu jkunu sostenibli, conservation li xorta tibqa' prinċipju importanti, l-stewardship l-idea li inti tieħu ħsieb ir-rural area, mhux bil-fors dejjem tagħmel exploitation tar-resource u l-obbligazzjoni tal-planning authority xorta u jibqaw anzi ġu enfasizzati dwar il-protection, il-preservation u l-enhancement taż-żona rurali. Nitlu wkoll issa fuq Part B fejn hawn il-prinċipji. Hawn tmien prinċipji li daw se jkunu japprikaw throughout the rural area u hemmhekk hemm il-lista tagħhom. Il-kwistjoni tan-National Policy Project. At this point, aħna nħossu li proġetti tal-gvern xorta jimmeritaw assessment on their own merits. Il-policy fuq il-research and innovation, jiġri jekk xi ħadd irid jagħmel proġett ta' riċerka, fejn qabel dan kellu bżonn li jkun endorsjat minn NGO, dik il-provvediment issa neħejnija biex nagħtu iktar leeway u nipromovu daw it-tip ta' proġetti fir-riċerka. Però issa hemm obbligu li jekk se jsir dan it-tip ta' żvilupp dan irid ikun marbut bi planning obligation u u anke b'kuntratt biex aħna naċċertaw li l-użu u l-iżvilupp jibqgħu marbutin flimkien. Issa il-policy fuq design. Din fil-policy tal-lum tal-14 kien hemm numru ta' prinċipji, però kienu nferxin fil-dokument kollha. U peress li huwa d-design fir rural area u prinċipju importanti, ħassejna li kellna nistabbiluh fil-general section u qed nagħtu issa ħafna iktar guidelines u dettall dwar kif għandu jiġi ddiżinjat bini f'żona rurali. Il-punt imbagħad fuq bini abbandunat fil-rural area. Bħalissa l-policy titkellem fuq vacant buildings, aħna naħdu approach differenti, fejn jiġri għandek binja li qed tagħmel injury to amenity, qed ngħidu li dak l-awtorità tista' tuża l-liġi stess biex dan twaqqagħhom, u jekk ma jiġux imwaqqajn hemm possibilità li jista' jsir użu temporanju minnhom. Li hemm bżonn najħajlajta hawnhekk kien hemm dik il-provvediment li jekk post jew binja jitħalla vojt għal 3 snin, l-awtorità kellha dritt li tmur u twaqqa'. dik ħassejna li kienet ma tistax tiġi implementata. Il-prinċipji mbagħad fuq il-protected areas fir-ruri l-area. Again, hawnhekk ġbarna il-policy direction f'section waħda biex il-prinċipji tal-protection u kif daw għandhom jiġu enhanced ikunu taħt policy waħda. L-iżvilupp li hemm bżonn għall-bdiewa. Hemm 11 il-tema li jindirizzaw il-tipi ta' żvilupp divers u l-istess I highlight x'inhu ma' changes f'daw is-settur. Il-bżonn ta' dwellings, kif semmejna fil-bidu dwar ma' li ma' tip ta' rsiset, jista' jkollok dwelling. Inżammet il-dwelling jista' jkun ma' pig farm u dairy farm, però tneħħiet għal arable farmer. Ġuri bil-proposta li qed ngħidu arable farmer mhux se jkun eliġibbli għal dar ġdida. Kriterju ġdid li biex tagħmel dar titkun ilek reġistrat 5 snin. Farms ġodda u anka extensions ma' farms eżistenti, l-istess titkun ilek reġistrat 5 snin biex tingħata tip ta' żvilupp. U għen l-izvilupp irid ikun marbut b'kuntratt. Fuq l-storage li diġa issemmiet ukoll, issa daħalet threshold ta' 10 tonnit, l-istess daw se jkunu marbutin b'kuntratt. Jiġri l-eli li ntużaw jiġri dak l-10 tonnit biex jiġġustifikaw l-istor, issa se jkunu marbutin b'kuntratt li jibqgħu marbutin ma' dak l-istor. Fuq greenhouses, daħħalna wkoll il-bżonn tal-kuntratt. Fuq reservoir għamilna xi changes fuq id-daqs tal-pump chambers biex daw jiċkienu għal the smallest possible size. Mbagħad kien hemm fuq il-presumption in favor ta' change in use minn għall-agricultural land. Jiġri fejn tkun ġiet kreata art agrikola ġdida. Il pre-1994 presumption, strictly speaking, ma kienx hemm bżonna, għaliex il-liġi stess tgħid li jekk inti għandek art agrikola qabel in-94 dik hija sanctioned bil-liġi stess. Fuq il-country pathways, il-policy tal-14 kellha presumption li jekk daw inbnew bil-konkrit imqabel low 4, daw setgħu jiġu konsidrati. Dikha ukoll aspett li tneħħa mill-policy. Dawk li semmejt l-attivitajiet agrikoli li huma specific però. Daw issa ġew limitati biss għal boutique wineries, olive oil production u beekeeping and honey production. Ġieri fejn qabel daw kienu setgħu jiġu interpretati bħala tip ta' agricultural activity, issa qiegħda ċara li dawn biss jistgħu jiġu permitted. Il-registration ta' 5 snin ritu kunem justification minn l-AAC u zidna wkoll il-consultations dwar dan it-tip ta' żvilupp. Fuq diversification, mela x'attivitajiet oħra jistgħu jiġu permitted ma' farms, qed nitkellmu fuq farm retail outlets, ġifri ħanut li jbih il-prodotti agrikoli on site, visitor attraction, ġifri fejn ikun jistgħu jiġu nies viżitaturi fuq il-razzett fuq il-farm li ma jkunux ovvjament relatati mal-bidja. Jekk se jkun hemm visitor attractions ġodda u fil-fatt dinja ma tipprojbixxihom, mbagħad l-approach differenti għall-agroturizm. Fejn issa neflok agroturizm b'mod ġenerali qed nallaċċjawh direttament mal-dar ta' bidwi. Bħala emendi. Biex inti tagħmel il-farm retail outlet għandek bżonn il-registration ta' 5 snin u l-istess tkun marbut kontratt. Ipprovajna nżidu iktar kontroll fuq il-visitor attractions, għandek il-reġistrazzjoni tal-5 snin u għandek capping ta' 25%. Ġuri 25% biss mill-farm jista' jinbidel l-visitor attraction. Fuq agroturizm, issa daw se nippermettuhom basta ikunu dejjem ma' an existing farmer's dwelling. Jurifej għandek bidwi u raħħal li jgħix fuq ir-razzett u se jingħata opportunità jagħmel extension sa 250 square meters sakemm il-binja ovvjament hija iżgħar. U l-importanti li l-bidwi jibqa' jgħix f'din l-accommodation. U b'dawk il-kondizzjoni mbagħad jista' jkun hemm tourist accommodation. X'tip ta' farming non-farming animals issa nitkellmu, animal sanctuaries u shelters, ġiri bħal dog shelters, cat shelters, dawk it-tip, animal enclosures, ġiri postijiet fejn inti iżżomm l-annimali għal exhibition, education, research, però mhux related mal-bidja, u l-aħħar settur huwa l-istalel u l-horse riding. L-emendi li saru f'daw it-tlek policies, hemm bżonn li l-animal sanctuaries ikunu ikklirjati mill-Commissioner for Animal Welfare biex naċċertaw li l-annimali jkunu trattati kif mixtieq. U li kull min ikollu permess għall-sanctuary kull sena irid jibatilna liċenzja operattiva li għadu in line mal-minimum standards for animal sanctuaries regulations. Fuq l-animal enclosures tal-riċerka u l-exhibition u sports and leisure, etc., il-limitajna n-numru ta' ancillary development għal 15 square meters. Fuq stables ġew eliminati kompletament stables ġodda. Ħlief jekk daw ikunu ma dwelling esistenti. Ġifri għandek dwelling esistenti fir rural area, hemmhekk se jkun permess li tista' tibni struttura ġdida. Mhux ma dwelling trid bil-fors tuża binja eżistenti. L-istess il-kunċett tal-kuntratt biex aħna naċċertaw li dawn l-iżvilupp ma jiġix trasferit il-terzi b'mod sparpaljat. Ġiri id-dwelling u l-istalla dejjem jibqgħu bħala one unit. L-aħħar punt, l-aħħar section tal-policy, again li il-part 6 issa ġiet part G, però qed nitkellmu fuq l-istess tip ta' issues. Jiġri bini eżistenti, x'tip ta' żvilupp issa nistgħu nippermettu fuq hemm erba' tipi. Dawk li huma vernakolari ġifri għandhom ċertu importanza ma mhux skedati, dawk li huma skedati, u mbagħad dawk li l-huma ta' importanza vernakolari u laqqas huma scheduled. L-aħħar section mbagħad titkellem dwar l-extensions għal existing dwellings. Kien importanti li niċċaraw għax di fil-passat ħolqot naqra misinterpretation li l-policies ta' din tal-RPDG ma japplikawx għal low desert settlements, dak li tkellimna fuq qabel, u l-areas of containment, li daw zoning separat fil-local plan, u japplikaw il-policies relevanti mhux dan id-dokument. Issa, hawnhekk saru numru ta' changes li importanti l-enfasizzawha. Meta qed nitkellmu fuq bini vernakolari, jiġri l-ewwel grupp li semmejt li mhux skedat imma għandu ċertu valur. Daw jistgħu jiġu restaurati u anke jista' jsir bdil fl-użu tagħhom, imma il-binja titkun jew għandha permess jew titkun teżisti qabel in-1967. Ġifieri il-cut-off point ġiet mitfu allura għax fejn qabel kienet 1978 issa ġiet 1967, u mbagħad ukoll saru emendi fuq xuzi ġodda jistgħu jiġu permitted. Mela dan qatt ma jista' jkun dwelling. Jiġri change of use ta' bini vernakolari to create a new dwelling huwa prohibited outright. Li nesti nikkunsidraw huwa żvilupp li jikkrea l-employment. Aħna qed insejħu employment generating use, però dejjem bil-kriterju li dajru tkun kumpatibbli ma' rural area, jiġri not any employment use. Issa fuq it-tieni tip, jiġri mela binijiet li għandhom valur, però dan huma mbagħad ukoll skedati. Jiġri l-valur tagħhom għandu higher level of importance. Hawnhekk l-istess daw jistgħu jiġu restawrati u jsirilhom change of use. Nenfasizza li kif għedna fid-definition ma jistgħux jsirilhom extension. Hawnhekk saret exception għal dwellings. ġiri fil-kas ta' din iskedat, jista' jsir dwelling ġdida. L-istess dwar l-employment generating uses l-aħħar grupp, mela jekk inti għandek bini li għandu valur u laqqas huwa skedat. Dan f'tal-każ jista' jitwaqqa' u anke jsirlu change of use, però dejjem jibqa' l-istess footprint u l-istess floor space għaliex ma jistgħux isiru l-home extension. Hawnhekk saret exception fuq id-dwellings, ġuri kif semmejna l-cut-off date f'tip ta' bini ieħor kien 1967. Hawnhekk qed ngħidu li jekk kienet il-binja kienet teżisti qabel in-1978, hemmhekk nistgħu nikkonsidraw dwelling. Però basta il-binja mhijiex ruin u hawnhekk ħanuża l-istess kliem it is manifestly evident that the building can accommodate the existing use. Ġuri mela jekk jiena semmu on site u hawnhekk qed nitkellmu fuq twaqqih ta' binja biex terġa' titla' dwelling. L-existing building irid ikun ċar li dik hija dar illum, ġiri dakinhar li applikajt. Hopefully hawnhekk iktar issa hija ċara dwar x'tip ta' żvilupp relatat żvilupp residenzjal fir-rural area huwa permitti. L-aħħar policy fuq tkabbir ta' dwellings esistenti. Hawnhekk l-istess, il-cut-off date hija 1978. L-extensions issa ġew regolati b'mod differenti. Qed ngħidu li jista' jsir tkabbir, però mhux iktar ta' 50% mill-floor space, ġieri mela jekk għandek 100 tista' tkabbar sa 150, però mbagħad hemm another overall capping ta' 200 square meters overall. Daħħalna wkoll kontroll anke fuq il-footprint biex nillimitaw dak li nsejħu take-up of land. Mela bħala konklużjoni li aħna naħsbu li din il-policy qiegħda in line mal-objectives tal-isped, ħlaqna l-bilanċ bej żvilupp rurali sostenibbli u il-bżonnijiet tal-agrikoltura, żammejna f'moħħa wkoll il-konservazzjoni tal-ambjent u għamilt aċċenna li kemm il-darba li hemm bżonn that will limit land take-up fir-rural area. Bħala conclusion, l-konsultazzjoni tagħla fl-24 ta' wissu u dak huwa l-address fejn qed nirċievu submissions. Thank you.
Ok, ringrazzjak ta' dik l-ispjegazzjoni. Issa peress li għabżajna l-NGO saħna biex xeram minn jekk u interessati għamil intervent, ma nafx jekk kemx. Memx. Ok, mela għalla memx li għallora nitlob li l-membri tal-komitati li sottomettu l-mistoqsijiet tagħhom jew xi queries li għandhom. Iva, mela, ja.
Skuza nimmissjajt ismek. Għan saqsik xie domandi dwar din il-policy jekk joġbok. Mela. Għanet grazzi tal-prezentazzjoni li għamiltinna. Issa, jiena qed nifhem illi l-policy kif ni proposta f'każ li jkun hemm art jiena jgħidu agrikola, art tal-kampanja, bini antik rovini fija. Da qed jiġi restrett ħafna il-possibilità illi daw it-tip ta' proprjetajiet jintużaw biex imbagħad jerġgħu jiġu żviluppati jew jerġgħu jiġu mibnija minn ġdid ħa jew rikostruwiti. Issa, f'każ li kollok art fej kollok bini ta' dat tip, bini antik jew hekk, li ma jikkwalifikax dak se jiġri minnu ħajbqa' kif inhu hemm xi idea ta' kif dik l-istruttura partikolari nistgħu nindirizzu ħafna drabi ikunu jew perikolanti jew addirittura jkunu anke eyesores fil-kampanja. Hemm xi mod taħseb il-policy fuq xi mod kif dawk it-tip ta' strutturi li ma jikkwalifikawx għal żvilupp miġdid jiġu indirizzati. Issa dik l-domanda, issa t-tieni domanda. Semmejt ukoll numru ta' kriterji, per eżempju, laqtitni ħafna l-kwistjoni tal-kriterju tal-agriturizmu, per eżempju, li daħħaltu. Tajjeb li kun hemm kriterji, però waħda mill-kriterji kienet, per eżempju, illi biex xi ħadd jikkwalifika biex ikun jista' jiftaħ jew jiżviluppa agriturizmu, ara fimtek x'tajjeb dejjem fil-każ ikkoreġini, il-bidwi jew il-persuna li tipproponi il-proġett li tkun tgħix fuq il-post. Issa, dik dejjem jekk fimt tajjeb, x'qed nifhmu biha, x'inha u Malta minħabba ċokon tal-territorju, kullimkien huwa l-bot, mumkien huwa l-bot, ġu nifmoħi eżempji ta' postijiet ta' nies li jixtiequ jiftħu agriturizmu, illi ma jgħixux strettament fuq il-post, però jkunu jgħixu ftit il-bot. Issa, kif ser inkunu qegħdin niddeterminaw eżattament jekk dak il-bidwi jgħix hemmhekk jew ma jgħix hemmhekk. U fuq il-kriterji dejjem anke fuq il-kwistjoni pereżempju naf semmejna ta' postijiet fej jkun hemm wineries pereżempju, li poġġejna terminu ta' 5 snin li jrid ikun ilu. Dejjem jekk fimtek tajjeb ma fimtx tajjeb ikkoreġini, li jrid ikun ilu qed jopera jew qed jaħdem għal 5 snin biex imbagħad ikun jikkwalifika għal dak it-tip ta' żvilupp. Illa għaliex ħassejna l-bżonn li nagħmlu dal-kriterju ta' żmien. U ma mxejniex biż fuq il-kriterju ta' ġenwinità, x'inti jekk bniedem qed jagħmel proġett ġenwin. Naħseb illi mill-proġett li jippreżentalek quddiemek faċli tirrealizza, hemmx il-ġenwinità, hemmx is-serjetà wara il-proġett jew le. Issa li rid tinsaqsik ukoll fuq il-passaġġi fir-raba. Issa il-passaġġi fir-raba jiena infurmat ukoll illi hemm diversi passaġġi fir-raba, partikolarment dawk il-modijiet tal-kampanja. Illi ikunu jiena ġej minn background ta' kunsill lokali u kunsill lokali fraħal Għawdex fejn kien ikollna ħafna minnhom daw it-tip ta' kwistjonijiet, rigward it-titolu ta' dak il-passaġġ, jekk dak hux passaġġ pubbliku, jekk dak mhux passaġġ pubbliku, hux passaġġ privat. Dawn il-passaġġina naħseb li huma ukoll kruċjali għal dit tip ta' policy biex wieħed jisset jom u ikonna idea ċar, speċjalment jekk ħanamlu, u naqbel magħha l-idea, jekk ħanamlu tip ta' pjan bil-qudiem għal qasam tal-ODZ. Allora naħseb illi f'dan l-eżerċizzju dik il-kwistjoni għandha tiġi indirizzata biex ikun hemm ċertezza fuq dawn il-passaġġi fil-kampanja. Ma djerlix li l-policy qed tindirizza jiġi jekk ma fimtx jekk qabżitt li xaġa, napprezza ħafna jekk tispjegali u tiġbidla attenzjoni. Rid tinsaqsik ukoll mela. Issa. Fuq il-kwistjoni mbagħad ukoll ta' naħseb ħaġa illi mill-esperjenza jew mill-passat jurina illi seta' jkun hemm l-abbuż fejn jidħolu diżett, illi il-policy tindirizza fejn għandek sitwazzjonijiet fejn inti mal-struttura agrikola per se. Ukoll tipproponi naf faċilità ta' catering per eżempju, jew faċilità fej wieħed ibieħ prodotti tal-bidja jew prodotti marbutin mal-bidja, jasal anke forsi sa' souvenirs u hekk fimt. Il-policy f'dak is-sens kemm ser inkunu qegħdin ninterpretawha fil-wisa. Naturalment da biex dejjem wieħed inaqqas ir-riskju ta' abbuż. Emmek naħseb illi jekk wieħed jinterpreta fil-wisa, ikun qed jagħti l-lok għall-abbuż. Issa, li rrid tinsaqsi wkoll mela. Fuq il-kwistjoni tal-agriturizmu, ħanerġa' mmur sekonda lura l-agriturizmu. Il-kwistjoni tal-faċilitajiet turistiċi, għax dan naturalment biex ikollok agriturizmu, irid ikollok il-faċilitajiet turistiċi magħha. Jiena inħoss li l-policy se ta' titħol forsi mhuwiex eżattament ir-remit tal-planning, imma naħseb li se ta' titħol ftit iktar fl-issju tal-faċilitajiet turistiċi fejn jidħol l-agriturizmu. Jekk ma tħaltux daqstant, forsi wieħed jispjega x'kienu r-raġunijiet u għala. Mbagħad ħana għamilek l-ħar żewġ domandi ta' mela. Semmejtek ukoll tajt f'diversi bnadi tal-policy fejn estendejtu lura il-cut-off date minn 1978 għal 1967. One ġast aktar kwistjoni ta' kurzita x'kienet ir-raġuni għala kienet intażlet in 1978. U jekk il-fatt li ħamorru ħanestendu lura 1967. Aħniex ser inkunu qegħdin nitilfu l-iskop tal-policy għaliex jekk ħankunu qegħdin iwessaw lura 1967, ħankunu qegħdin niftħu il-possibilità li kolna aktar art rurali li tittieħed għal dawn it-tipi ta' sviluppi. Ġifieri jekk forsi tista' tispjega x'kien il-mod ta' kif ġiet irraġunata l-ħaġa, napprezza ħafna. Issa li skużani, tliet domandi kienet fadalli. Mela, li staqt insaqsi wkoll. Il-policy daħlet fuq kwestjoni ta' rikostruzzjoni fejn ikun hemm postijiet li jew jiġu konvertiti jew jiġu mtejba jew jiġu mwaqgħu addirittura jerġgħu jinbnew li tinżamm l-istess footprint kemm jista' jkun hemm ċertu numru ta' restrizzjonijiet. U dak fih nifsu tajjeb restrizzjonijiet kwantu l-erja li tkun ser tittieħed, li forsi l-policy naħseb li ma daħlitx. Jew again, jekk qed nimmissja napprezza jekk tiġbidli l-attenzjoni, i fuq il-karatteristika tal-binja, għax jekk inti kellek struttura b'ċerti karatteristiċi ġo art rurali, jiena naħseb illi jekk ħad tiġi rikostruita, jekk ħad tiġi konvertita b'xi mod, il-policy trid taħseb ukoll biex jiġi preservat id-disin tagħha l-mod kif tidher din il proprjetà, jew jekk ħanaċċettaw li jkun hemm modifiki, ikolna garanzija illi ma mmorrux overboard f'każ bħal da. Issa li rrid tinsaqsik l-aħħar domanda i fuq inti semmejt il-policy daħlet fuq is-santwarji tal-annimali. Issa aħna nafu llum il-ġurnata li għandna m'għandniex ħafna imma għandna numru minnhom, numru ta' żus fejn għandna wkoll annimali eżotiċi jinżammu fihom. Li dawn ovvjament naħseb aktar minn santwarji iridu l-ispazju, iridu spazju fil-kampanja għal dan tip ta' annimali eżotiċi. Kif il-policy jew jekk hux ser tkun qiegħda tindirizza din il-materja. Dak kollox ningrazzjak.
Ok, ningrazzjak. Xiba kjorat.
Grazie ħafna, grazie li lek, Sir President, grazie wkoll perit tal-dettalji illi oġbitni li tħanna wkoll f'dak illi xtaqgħu n-nies ukoll fejn hemm il-public consultation u sabiħ li wieħed juri illi l-awtorità tkun qed tikkonsidra kull domanda u rimarka. U fil-fatt waħda mid-domandi tiegħek norbata fuq dan. Kien hemm niżel illi kien hemm talba biex ma jkunx hemm aktar wine boutique wines. Xtaqt inkun naf milli ma settur kienet ġejja id-domanda, mbagħad anke x'wassal għad-deċiżjoni. Fil-qosor ħafna li rrid inkun naf huwa jekk fejn wieħed qed jitkellem fuq agriturizmu huwiex qiegħed jikkonsidra li jkun hemm swimming pools fil-żona tal-agriturizmu, ovvjament Malta apparti jewha l-iktar attrazzjoni prinċipali tibqa' il-baħar, mill-banda l-oħra edin naraw l-element tal-agriturizmu illi sfortunatament nejt ma' qabaċ f'pajjiżna minkejja li ftit metri jew kilometri l-bot minna s'Qallija, Ċipru, u anka l-Greċja jagħmlu festa. Minn format ukoll li anka kien hemm ħsibiet biex it-Tunezija jkompli tabru dak l-element ukoll. U allura wieħed jekk jikkonsidrax li jistax ikun hemm swimming pool party mill-istess agriturizmu. U fl-istess konċett ta' agriturizmu jekk il-policy tirrispekkjax ukoll il-ħtieġa illi nikkonservaw razzetz indiġeni, razzetz Maltin, u anka fejn jidħol il-tenuti jekk għandniex nikkonsidraw il-percentaġġ ta' dwieri itkunx ukoll ba' Maltija bħalma hija l-Girgentina jew il-Ġellewża f'dak ir-rigward li kif nafu jekk mhux ħa nipprotoġuhom aħna dawn jafu jkunu estinti wkoll. L-aħħar domanda tiegħi rigward l-sanctuaries. X-relazzjoni jew aħjar x'azzjoni wieħed sa jieħu fejn għandna żoni ta' wirt nazzjonali illi huma meqjusa wkoll bħala animal sanctuaries. Allura f'dak ir-rigward qed naraw illi wieħed jagħti soluzzjonijiet oħrajn il-min diġà qiegħed jokkupa dawn il-fortizzi jew inkella wirt storiku. X'miżuri wieħed ħajjieħu ħajkun qed jirranġa fuqhom li ovvjament huma teżori Maltin bħalma huwa annobli wkoll li wieħed joħsib l-annimali żgur li teżori Maltin għandhom ikunu qabel xejn għall-dominju pubbliku u aktar minn kollox apprezzati fil-glorja kollha tagħhom. Grazzi.
Ok, ningrazzjak. Sens ti dan il-ċeb biex jagħtu l-feedback tagħhom fuq dawn il-remarki mistoqsijiet li saru.
Naddi mill-mistoqsijiet ta' l-Onorevoli Kotajjar. Skont l-ordni li għamilu għat nota allura. Fuq il-kwestjoni tal-ruins u xtieq ta' redevelopment jista' jsir. Kif qed tagħmel, kif ġiet speċifikata l-policy, ruin mu qed jagħti l-ebda skop ta' żvilupp ġdid. Jiġri il-policy mhix tirrikonoxxi li l-darba inti l-binja eżistenti issa saret ilha tant ħsara li m'għadix tiġi klassifikata bħala bini. Dak il-bini għandu jibqa' kifinu. Issa t-tieni punt u mbagħad marbut magħha hemm il-policy ta' l-abandoned buildings. Jiġri mela mbagħad jekk aħna naċċertaw li din ir-ruwin ġiet abbandunata u mbagħad qed tagħmel injury to amenity, l-awtorità għandha l-għodda li dik il-binja tneħħija minn fuq il-post. Issa dwar jekk dik ir-ruwin għandix xi valur intrinsiku. Aħna naħsbu li la darba il-valur ta' dik l-istruttura huwa l-fatt li huwa ruwin. Allura tista' tiġi rrestawrata ma tibqa fl-istat li hija llum. Jiġri mhux li mbagħad timbena jisiru l-extensions jew tingħata użu ġdid. Jiġri nirrikonoxxu l-importanza tagħha ta' ruwin, imma għandha tibqa hekk bħala parti mill-countryside ta' Malta. Issa fuq l-agroturizm u hawnhekk mbagħad forsi nista' anke norbot mal-questions tal-membru liħor. L-approach differenti għall-agroturizm li irrid nenfasizza, ġifri l-lum il-policy talli agroturizm ma' farms eżistenti, ġifri l-parti mill-binijiet jista' jsir l-om change of use, mbagħad hemm il-regola ġenerali ta' 60 tonna. Ġifri jekk inti mbagħad ikollok 60 tonna, tkun permess li tibni faċilità ġdida u mbagħad hemm il-limitations fuq il-bilja ta' 400 square meters u li ma jistax ikollok iktar minn 10 kmamar. Dak il-kunċett aħna qed ngħidu li għandu jispiċċa bħala agroturizm għaliex mill-esperjenza li kellna s'issa maħadix. Ġuri ma kienx hemm proġetti realistiċi li fil-fatt tissodisfaw il-vera agroturizm. Allura issed nallaċċjawh ma' dak li nsejħu esperjenza f'ruri l-erja ma l-inti tgħix fil-ruri l-erja u biex inti tgħix fil-ruri l-erja l-aħjar mezz kif tista' tagħmel da hija li tgħix ma' bidwi. Jiġri mela allura jekk inti għandek a farmer's dwelling, jiġri policy minn hemmhekk tibda, din il-binja li qed nikkonsidraw għal agroturizm titkun an existing farmer's dwelling. Jiġri jew għandha permess, jiġri meta ġiet permitted ħarġ dak l-użu, jew kellha kienet teżisti qabel is-67 imma fija jgħix bidwi, jiġri meta jsir l-application. Dana bil-fors trid issir minn bidwi. Se nagħtu l-fakultà li jkun hemm ċertu extensions ma' farmers dwelling, però bil-kundizzjoni li l-bidwi jrid jibqa' jgħix fil-premises. Dan aħna naħsbu li jista' jkun aċċertat bil-kwestjoni tad-din. Ġifieri se jsir kuntratt biex aħna naċċertaw li l-bidwi jibqa' jgħix hemm. U li l-binja tibqa' tintuża għal dak li ġiet għall-iskop li ġiet permitted għaliha. Issa rigward imbagħad jekk għandux ikun hemm swimming pools, bħalissa l-policy tippermetti swimming pools ma' dwelling. Allura la din hija farmers dwelling jista' jkun hemm pool magħha. Imbagħad jekk issir ilha change of use għal agrotourism se jkun hemm l-ancillary facilities magħha. Jiġri għalhekk imbagħad meta kien hemm il-question dwar x'tip ta' faċilitajiet għat-turisti qed nantiċipaw, mhux qed nantiċipaw faċilitajiet differenti minn dawk li semmejt. Jiġri il-punt hu li aħna se nippermettu change of use u extension ma' farmers dwelling u tista' tieqaf hemmhekk. Li tista' forsi tallaċċja magħha wkoll hija l-policy dwar il-visitor attractions. Hemmhekk semmejna policy li jekk inti għandek farm eżistenti, 25% tal-istrutturi li hemm fil-farm jistgħu jiġu mibdula għal dak li qed insejħu visitor attraction. U parti mill-visitor attraction jista' jkun hemm element ta' tasting jew catering biex inti tista' jew idduq il-prodotti li hemm on site jew kellha anke fl-eliqi tal-madwar. Issa dwar il-wineries, again, il-punt tal-registration for 5 years. Dina u koll il-repetenja throughout the policy li aħna ħassejna li kien kriterju importanti biex aħna naċċertaw li min se jidħol għal dan l-iżvilupp ġdid. Kemm ta' winery u anke ta' iżvilupp ieħor 5 years qiegħda marbuta ma' numru sostanzjali ta' żvilupp fir-ruri l-areas. Huwa vera stabbilit. Ġifieri biex inti l-onorevoli semma fuq il-ġenwinità. Vera li l-ġenwinità hija importanti, però rather than tibqa' biss assessment minn jekk dan il-persuna hux ġenwina jew le. Il-ġenwinità tibqa' hemmhekk, però over and above titkun ilek hemmhekk 5 snin. U hekk aħna naqtaw min just jieħu ċans biex jagħmel winery u mbagħad sena wara jgħidlek issa jiena fallejt imma l-binja se tibqa' hemmhekk. I mean dak kienet il-justification għaliex ħassejna l-kriterju taż-żmien jista' jallaċċa mal-ġenwinità wkoll. Issa fuq it-titlu ta' country pathways, le l-policy ma daħliċ fuq ownership. Jiġri aħna li qed nipprovaw nirregolaw huwa kif jiġu ddiżinjati il-materjali tas-surfacing u li jekk hemm rubble walls iridu jiġu protected, però fuq titli m'għandniex provvedimenti, jiġri jekk huwa country pathway privat jew country pathway pubbliku u se jsir xi intervent fuqu, il-policy tapplika għalihom it-tnejn. Kien hemm imbagħad il-question fuq il-catering u retail. Kif semmejt, catering b'mod limitat jista' jkun marbut mal-visitor attraction, il-retailing l-istess, ġuri inti parti mill-visitor attraction jista' jkollu, souvenir shop, però ovvjament dejjem il-prodott li qed tbieħ jew li qed toffri irid ikun relatat mas-sajt u mal-agrikoltura. Fuq il-cut-off date għaliex 1978. Jiena informat, ġifri, però ma ninsewx li fin 2014 meta ħallet din il-policy ma kienx hemm il-Development Planning Act. Ġifri 1967 ġiet introdotta bħala miżura legali fil-2016. Fin 1978 ir-rabta kienet dwar x'tip ta' informazzjoni kellha l-awtorità available bħala aerial photographs u dik kienet l-iktar data antika li kien hemm reliable information. Dina qed ngħidilek bħala second hand information. Għax ovvjament fit 2013-14 meta saret il-policy ma kontx involut b'mod dirett. Però naħseb il-fatt li aħna samennija 1967, fil-fatt naqset ħafna l-iskop ta' żvilupp ġdid, għax jiġifieri l-iżvilupp kollu li llum jidher qabel is-78, jiġifieri jekk binjajja tan-1970, pereżempju, dik illum għandha ċertu drittijiet. Dik bil-blemenda li qed nagħmlu la issa d-data tfajnija lura 67, jekk m'għandekx permess, jiġifieri development permit actually issued on site, m'għandek l-ebda development rights li joħorġu mill-policy. Juri fil-fatt kien hemm a very very strict narrowing ta' potential development flow DZ fil-rural area b'dik il-meżura.
Kużata ma fimtix imma tista' ġodra. Mela, ma fimx kif
bil-permessi. Okay.
Għax jekk ħatwessa, jekk ħatwessa da' iż-żmien ħaddu lura sa' 67. Il-possibilità jitlu iktar, mux jitlu għasle?
Jek nistan intervjeni, il-kwestjoni mux li twessa, inti, jek inti tmur l-lura fi żmien, għajt inti l-izvilup u għajkun inqas, ġvijek ta' maħd żmien iktar zdiet l-izvilup, għallura teknikament ġvijek jif edha għed t-limita inqas, għax bej 67 u 78, jem maċar snin, bemmetju, għasab dak raġar snin, zdiet l-izvilup. Ġviri inti, teknikament, jek tmullu 67, dak li huwa bini li huwa konsiderat għala żvilupp permessibli, right? Toħroġ mill-liġi, mill-liġi prinċipali, u għajnas, ġviri l-żvilupp fi 67 f'Malta, fil-pajjiż, ovvjament huwa inqas minn dak li wara 10 snin wara li jidher fi 78. Jekk hemm marru 10 snin iktar il-qudiem lejna ġifieri, qatar iktar żvilupp.
Okej. Hemm jekk hemm xi rimarki oħra biex qabel resqu għal l-approvazzjoni. Qatar għalhekk, okej, mela komplik.
Kien hemm il-kumment fuq redevelopment, ġri l-importanti li jekk se jsir redevelopment ma nħassrux il-karatteristiċi tal-bini. Il-policy tagħmel distinction bejn tliet tipi ta' binijiet. Ġri bini vernakolari, ġri strutturi tradizzjonali fil-kampanja, fir-rural area, bini li huwa skedat, u mbagħad bini li l-huwa vernakolari u qas huwa skedat, mela allura m'għandux karatteristiċi rurali. L-aħħar grupp biss jista' jsir lu redevelopment iż-żewġ tipi l-oħra, juri dak ta' valur, vernacular and architectural value. U dak li huma skedati, dawk jistgħu jiġu restawrati biss. Juri mbagħad true restoration, ovvjament mbagħad hemm il-method statement u d-dettalji ta' kif isir ir-restawr, hemmhekk se nassiguraw li jekk il-karatteristiċi tal-bini dejjem se jibqgħu protetti. Ġuri l-puntu biex tagħmel redevelopment, anzi ma jriċi kollha karatteristiċi rurali, għax inkella ma jiġix permitted li titwaqqa. Il-policy dwar animal sanctuaries u zoos. Il-policy tagħmel differenza bejn it-tnejn, ġuri animal sanctuaries huma dawk li jieħdu l-ħsieb annimali abbandonati, per eżempju. Fil-waqt li iż-żus dawk jaqgħu taħt animal enclosures. Ċi iż-żewġ tipi huma addressed bil-policy li hemm limitazzjoni dwar l-istrutturi li inti tista' tagħmel ma' daw il-faċilitajiet. Ċiri fuq animal enclosures, ġifieri li jaqgħu jistgħu jaqgħu taħtom iż-żus, hemm il-limit ta' 15 square meters bħalak magħmar. Ovvjament dejjem apparti l-enclosure tal-annimali. Però da kemm regola li jrid ikun lightweight u visually permeable u daw l-affarijiet. Issa fuq dak kien hemm ukoll l-issue li hemm ċertu animal sanctuaries li qegħdin ġobin istoriċi. Dak ovvjament jekk qegħdin hemmhekk mingħajr permess l-issue hija li tittieħu enforcement action fuqhom. Però kif għedna li hemm scope fejn jistgħu jsiru, ġifieri mhux qed ngħidu tittoħroġ mill-historic building u mbagħad ma tafx fejn titmur. Hemm option li f'site ideali u li mbagħad ma tagħmilx ovvjament impatt addizzjonali, hemmhekk jistgħu jiġu ikkonsidrati. Il-question dwar min għamel min mar jgħid iktar wineries dak kienet mill-general public. Mhux minn għaqda mill-private individuals. Swimming pools dir-tsajnija. Fuq il-tkabbir ta' indigenous species insemmuha fil-prinċipji tad-design, però relatati ma' landscaping schemes. Ġifieri dwar il-tkabbir u l-prodotti nifisom direttament ma semmejniex, però naħseb hemm dipartimenti oħra l-agriculture, per eżempju, li jista' hemm element ta' kontroll jew promotion ta' ċertu species u mhux oħrajn. Dawk il-questions li kien.
Ok, ringrazzjak. Mela nistgħu resħu għall-approvazzjoni. Dawk favur. Dawk kontra. Mastieni. Ma? Tastieni, ok. Advokat ħan il-kodjo. Ma l-advokata jasa jastieni.
Jena jastieni.
Ejli, titta meċir marki?
Lele.
Ele, olajt, ok, olajt.
Dalle sajna
jastieni. Ok, olajt. Mela, ovvjament, li ġi approvat li bħet astenzjoni u t-nejn li ġi favu. Ok, ringrazzjakom. Il-komitatu għagġonat. Għaddata maddana doħ.